Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Бу атнада 14 ноябрь көнне Россия президенты Владимир Путин Казанда узачак киләчәк уеннары башланганчы кире хисапка старт бирде. Билгеле булганча, кибер һәм физик спорт гармонияле рәвештә кушыла торган дөньядагы беренче турнир Казанда 2024 елның 23 февраленнән 3 мартына кадәр узачак. Ноябрь башында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко ярышларга әзерләнгән.
Россия президенты Владимир Путин Казанда булачак киләчәк уеннарына 100 көн тантанасында катнашучыларны видео элемтә режимында котлады. Чара Мәскәүнең халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсендә Космос павильонында узды. Ил җитәкчесе Татарстан башкаласында ярышлар башлануга 100 көн калуын тантаналы төстә белдерде. Барыгызны да уникаль мультиспорт бәйрәменә чакырам. Казанда очрашуларга кадәр диде ил президенты.
Мәскәүдә киләчәк уеннарына 100 көн тантанасында беренче тапкыр чемпионат талисманын күрсәттеләр. Ул ясалма интеллект ярдәмендә булдырылган мир кушаматлы бәхет кышы. Аны Татарстаннан 3 студент кыз Мария Ромашка, Алина Хасанова һәм Дарья Сидакова уйлап тапкан һәм эшләгән. Киләчәк уеннарының приз фонды 25 миллион доллар тәшкил итә. Ярышлар өчен төп мәйданчык Казан Экспо халыгара күргәзмә үзәге була. Төп үзенчәлекләренең берсе диджитал дисциплина, бу киберспортның физик спорт белән берләшүе. Барысы 256 команда катнашуы көтелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш визиты белән Кытайның Жэньшэнь шәһәрендә булды. Сәфәр программасында Кытай югары технологияләр күргәзмәсен ачу тантанасында катнашу, провинция җитәкчелеге белән очрашу, берничә предприятие эшчәнлеге белән танышу бар иде.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш Азиядәге иң зур югары технологияләр күргәзмәсен ачуда катнашты. Ел саен биредә 1000 предприятиенең ясалма интеллект, цифрлы икътисад, пандемиягә каршы IT хезмәтләр, мәгълүмат куркынычсызлыгы, башка өлкәләргә караган продукциясе куела. Рөстәм Миңнеханов киләчәктә хезмәттәшлек юнәлешләрен билгеләү өчен Татарстан белгечләренә күргәзмәдәге үрнәкләрне җентекләп өйрәнергә күрсәтмә бирде. Күргәзмәдә Кытай фәннәр академиясенең айрым павильоны оештырылган. Татарстан вәкилләре Кытай галимнәренең медицина өлкәсендәге казанышлары белән дә танышты. Рөстәм Миңнеханов Шэньчжэнь шәһәре вице-мэры Ван Шоу Жуй белән очрашты. Соңгы елларда Россия-Кытай мөнәсәбәтләре ныгый. Безнең хезмәттәшлек хәзерге заманда дәүләт-ара мөнәсәбәтләренең ничек булырга тиешлегенә үрнәк, диде Татарстан рәисе үзенең сәламләвендә. Татарстан белән Кытай арасында сәүдә әйләнеше тотрыклы үсә. 2012 елдан бирле Казан белән Шэньчжэнь тугандаш шәһәрләр. Казан 2013 елда бу каладан Универсиада эстафетасын кабул итеп алды. Быел Казанда беренче Ростки Россия-Кытай бизнес форумы уңышлы үтте. Рөстәм Миңнеханов эшлекле элемтәләрне үстерү өчен киләсе форумга Шэньчжэнь делегациясен чакырды. Ван Шоу Жуй билгеләп үткәнчә, хәзер шәһәрдә 21 миллион кеше яши. Ул Кытайның көньягындагы икенче зур шәһәр, илнең электрон сәнәгать үзәге. Вице-мэр хезмәттәшлекнең дәвам итәчәгенә ышаныч белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Шэньчжэнь шәһәрендә ягулык элементлары компонентларын, электрохимик генераторларны проектлау һәм җитештерү компаниясендә булды. Компания шәһәрнең водород энергетикасы һәм ягулык элементлары ассоциациясе җитәкчесе булып тора. Рөстәм Миңнехановны гамәлгә ашырылучы проектлар белән таныштырдылар. Рөстәм Миңнеханов Кытайның автомобильләр, аккумуляторлар һәм электроника җитештерүче BYD компаниясендә дә булды.
Бу атнада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Лаишта булды. Лаеш Иннополис махсус иктисадий зонасы индустриаль паркы территориясендә яңа ICL заводы ачылды. Чара башланыр алдыннан республика рәисенә Иннополис махсус иктисадий зонасы шигенә кадәр газ үткәргеч тармагы буенча эшләр тәмамлануы турында хәбәр иттеләр. Газпром Трансгаз Казан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры Рөстәм Усманов хәбәр иткәнчә, газ белән тәэмин итү 4 айдан да кимрәк вакыт эчендә эшли башлаган. Яңа предприятиедә сынгай берләргә заказ бирүчеләрнең ихтыяҗларына туры китереп монтажлау башкарылачак. Җитештерү куәте елына 300 мең плата тәшкил итә. Киләчәктә күләмнәрне 1 миллион платага кадәр арттыру планлаштырыла. Яңа мәйданчыкны эшләтеп җибәрү шулай ук система блокларын һәм моноблокларын, ноутбукларны һәм планшетларны, серверларны җыю күләмен икеләтә арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Бүген мөһим вакыйга, бу мәйданчыкта яңа завод барлыкка килде. Ул платлар җитештерә. Бу проект илебезнең IT өлкәсендәге бәйсезлеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Без федераль коллегаларыбызга ярдәмнәре өчен рәхмәтле, диде Рөстәм Миннеханов ачылыш тантанасында. Аннары Татарстан рәисе һәм тантананың башка кунаклары яңа предприятиенең җитештерү линияләрен карадылар. Продукция үрнәкләре белән таныштылар. Шуннан соң Рөстәм Миннеханов Татарстанда ICL төркемен һәм Лаеш Иннополис махсус икътисади зонасы индустриаль паркын алга таба үстерү мәсьәләләре буенча эшлекле киңәшмә үткәрде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Лаеш районына эш сәфәре кысаларында Буревестник транспорт компаниясе паркында булды. Компания 2004 елда заказ буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру өчен оештырылган. Автотранспорт паркы 2013 елдан Лаеш районы территориясендә Усады авылында урнашкан, мәйданы 2 гектардан артык. Буревестник компаниясе Татарстан территориясендә һәм аннан читтә уздырыла торган төрле дәрәҗәдәге чараларга транспорт хезмәте күрсәтү буенча оператор булып тора. Алар арасында Универсиада 2013, Сочидагы кышкы Олимпия уеннары һәм Паралимпия уеннары, 2018 елда футбол буенча дөнья чемпионаты, All Skills 2019 һөнәри осталык буенча дөнья чемпионаты һәм башка чаралар бар. Моннан тыш компания туристларына һәм Казан кунакларын йөртә, шулай ук даими автобус маршрутлары буенча пассажирларга хезмәт күрсәтә. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Татарстан Республикасы Дәүләт архивы бинасында булды. Объект Лаеш районы Сталбищ авылында урнашкан. Татарстан Дәүләт архивының төп саклагычларын яңа бинага күчерү 2022 елда тәмамланган. Монда кагаз һәм аудиовизуаль документларны саклау өчен барлык кирәкле шартлар тудырылган. Рөстәм Миннеханов уку залын нәсел шәҗәрәсе характерындагы сорауларны үтәү бүлеген, кулъязмаларны реставрацияләү үзәген, архив документларын саклауны карады. Бөтен Россия туган тел форумы Казанда, Бөтен дөнья татар конгрессы Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә беренче тапкыр үткәрелде. Анда катнашырга Россия Федерациясының 30 төбәгеннән татар теле һәм әдәбияты укытучылары, дәреслек авторлары, тел галимнәре, татар телендә белем һәм тәрбия бирүче мәктәп җитәкчеләре, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы мәгариф белән идарә итү органнары, төбәкләрдәге татар милли мәдәни җәмгыятьләре вәкилләре һәм татар мөселман дини белем бирү оешмалары мөгаллимнәре барлыгы 800 кеше катнашты. Форум кысаларында делегатлар Арча муниципаль районына барды һәм әлеге җирлектәге белем оешмаларының эшчәнлеге белән танышты. Биредә татар телен уку-укытуга бәйле көнүзәк мәсьәләләргә багышланган төрле педагогик өстәханәләр узды. 14 ноябрь көнне Корстен сәүдә күңелләшү үзәгендә форумның пленар утырышы узды. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнашында үткәрелгән пленар утырыш тәрбия, белем, тел темасына булды. Аны Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шахразиев ачып җибәрде һәм укытучыларның халкыбызны әйдәп баручы көч булуын әйтте.
Көн кадагында торган төп бурычыбыз милләт баласын тәрбияләү, татарлыкны саклап калу, телне, динне булып калу. Бу максатта ишуга татар теле һәм әдәбият укытучыларының әһәмияте гаять зур. Без сезгә киңрәк карыйбыз, чөнки сез милли хәрәкәт вакитләре, халкыбызны әйдәп баручы көч булып торасыз. Татар теле укытучылары, милләт сакчылары булардай татар халкы катламы. Милләт баласын тәрбияләү һәм ана телен сиңдерү эш күп кырлы булачак. Монда ата-аналар җәмгыяте, балалар бакчасы, дәрестән соң тәрбия, мәдәният үзәкләре, китапханәләр, Бөтен дөнья татар конгрессының җирле оешма җитәкчеләре, Дини тәрбия, дини нәзәрәтләр башында эшләп килүче мәдрәсәләр һәм якшәмбе мәктәпләре. Шундый бердәм эшчәнлек алып барганлыгына без татар гаиләсен туган тел өйрәнүгә һәм милли тормышка кызыксындыру уяташакбыз. Бу эш үз җимешләрен бирәчәк. 2023 елда бүтән дөнья татар конгрессы һәм Татарстан Республикасы мәгариб һәм фән министрлыгы тарафыннан татар теле һәм әдәбият укытучылары ассоциациясе булдырылды. Күргәнешчә, аның максат бурычлары укытучылар белән эшләүдән күпкә киңрәк. Шуңа күрә ассоциация үз эшчәнлеген бүтән дөнья татар конгрессына таянып алып барыр дип шанабыз һәм бергә эшләячәкбез.
Татар милләтен бөтен дөньяда белергә тиешләр. Мондый җыеннар безгә бик кирәк дип мөрәҗәгать итте Татарстан рәисе форум делегатларына.
Әлбәттә, менә мондый җыеннар безгә бик кирәк. Күргәзмәне караганнан соң күңелдә ниндер тынычлык һәм безнең яхшы киләчәгебез бар икәнне күрдек. Менә кыска арада республикада, Россия күләмендә менә бу конгресс, менә бу комиссия зур-зур министрлыкны әйтеп киткәндә күп кенә эшләр эшләнә һәм аның нәтиҗәсе бар. Шуңа күрә шушы юнәлештә безгә киләчәктә дә барырга кирәк, бергә булырга кирәк. Безнең телебез безгә кирәк. Анда кемгәдер кирәк дип уйлыйсы юк. Менә үзебездән башларга кирәк. Гаилә, балалар бакчасы, мәктәп. Аманда укытучының роле бик зур. Укытучысыз булмый. Шуңа күрә шушындый форманы таптык. Бу форманы киләчәктә дә алып барачакбыз һәм шушы башланган эшләрне киләчәктә дә дәвам итәчәкбез. Шуңа күрә һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, үзегезне саклагыз. Үзебезнең милләтебез өчен көч куеп, татар милләтен бөтен дөньяда белергә тиешләр. Шуңа күрә менә сездән бик зур өлешегезне сизәбез һәм сезгә зур рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Бик зур рәхмәт сезгә.
Бүгенге көндә туган телне укыту өлкәсендә булган өстенлекле юнәлешләр турында үз чыгышында Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде.
Хәзерге заман татар теле укытучысына зур миссия йөкләнә. Ул алдынгы фикриясе һәм ынтылышлар үрнәге буларак туган телебезнең гурур урынын, сафлыгын, төзеклеген сакларга хезмәт итәргә тиеш. Моның өчен мөмкинлекләр заманча шартларда булдырылган. Федераль закон тарафыннан туган телдә белем алу, Россия халыкларының туган телләрен өйрәнү хокукы белем бирү программаларының мәҗбүри өлешендә калган. Туган телләрен өйрәнү гаризалар нигезендә башкарылуы ата-аналар тарафыннан нигездә кабул ителде. Беренчедән, безгә туган телне өйрәнү өчен конкрет хокукый механизм бирелде. Икенчедән, әти-әниләребезнең аңлы рәвештә ана телен сайлаулары милли узан күрсәткече, милли маркер түгелме соң дигән сорау туа. Милләтпәрвәр дип күкрәк кагасың икән, рәхим итеп гаризаңны яз, туган телеңне сакла, өйрән. Гаилә, балалар бакчасы, мәктәп, эш формуласы бер бөтен һәм бердәм эшчәнлекне тәшкил итәргә тиеш. Кайбер ата-аналар, алар артыннан балалары да туган телнең ни өчен тормышта кирәклеге хакында сораулар бирәләр. Әлбәттә, залда утыручы һәр мөгаллим бу сорауга җавапны белә. Әмма яшь буын ата-аналар ата-бабаларыбыздан килгән әмәнәтне үтәү кирәклеген аңлап бетермей. Алар фәкать туган телне өйрәнү үз баласына нинди өстенлек бирә дигән сорау белән генә кызыксына. Дөрестән дә, туган телне белүнең төп өстенлекләре нидән гыйбарәт? Бу сорауга җавапны бүген фәнни яслылыкта эзләү отышлы күренә. Шул максаттан министрлык белән Югары Дисат мәктәбенең тел һәм баш мие үзәге арасында килешү төзелде. Үзәкнең фәнни эзләнүләре һәм аның нәтиҗәләре туган телләрне өйрәнү мәсьәләсенә яңаша караш формалаштыра. Галимнәрнең тикшеренүләренә караганда, 2 яки 2дән артык телне белгән кешеләрнең баш миендәге нейрон бәйләнешләр тотрыклы һәм көчле була. Өстәвенә, билингвалларда деменция һәм афазия кебек ширләр сирәк очрый. Табигый рәвештә бер телдән икенче телгә күчү фикерләү дәрәҗәсендә яңа баскычка күтәрә. Ата-аналарны туган телне өйрәнүгә үгетләгәндә бу яхшы дәлил түгелмени соң?
Форум агымдагы елда ыйыштырылган Бүтүн Россия татар тили укытучылары ассоциациясынын биринчи жыйылышы буларак өткөрүлдү. Пленар отураш һәм дискуссион майданчыклар барышында эки тилдик шартларында милли мәгариф өлкәсиндәге үстенлекле юнәлешләр, төбәк ара хезмәттәшлекне ыйыштыруу үзенчәлекләре, татар тили һәм әдәбиятын укытуның төп тенденцияләре, телгә өйрәтүнең заманча стратегияләре, технологияләре һәм нәтиҗәле практикалары, татар халкының милли гореф-гадәтләрен саклау һәм яш буынга тапшыру, мәгълүмати мөмкинлекләрне тулысынча файдаланып, татар телен һәм әдәбиятын сыйфатлы укыту, милли үзаң тәрбияләү, педагогик кадрлар әзерләү проблемалары каралды. Делегатлар Туган тел форумы резолюциясен кабул итеп, киләчәккә планнар һәм эш юнәлешләрен билгеләп таралышты. Көншығыш М-12 трассы Татарстанның визит карточкаларының бірсі болашағы. Бұ хақта Республика автомагистралінің 7-ші этабы ашылышында Татарстан премьер-министр Алексей Песошин білдірді. Бүгін біз Татарстанның бірінші участығы бойынша харакатны ашабыз. М-12 трассы түзілішінің бүтін проектін ғамәлге ашуыда трассының 7-ші этабы бойынша харакатны башлап жіберу мүхим звено болып тұра, дейді Татарстан Республикасы хөкіметі жетекшісі. Алексей Песошин белгілеп өткен Кенше инде хәзер үк Мәскәүдән Казанга кадәр юл вакыты шактый кыскара. Ул Татарстанның Мәскәү агломерациясе белән икътисади элемтәләрен үстерүгә ярдәм итә, кеше һәм урта бизнеска үсеш бирә. Премьер-министр ассызыклаганча, яңа трасса халык өчен юл вакытын кыскарта, инвестицияләр җәлеп итүгә, яңа инфраструктура объектлары һәм эш урыннары булдыруга ярдәм итәчәк.
Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Республика ветеринария дәүләт хезмәте белгечләренә автомобиль ачкычларын тапшырды. Тантана Казанда Корстон сәүдә тамаша комплексы каршындагы мәйданда узды. Хөкүмәт җитәкчесе агросәнәгать комплексы, шул исәптән ветеринария хезмәтчәннәренең бергәләп эшләүе нәтиҗәсендә Татарстанның 55 авыл хуҗалыгында әйдәп баручы төбәкләрнең берсе булуын билгеләп үтте. Хәзерге шартларда ветеринария табиплары һәм фельдшерларының заман таләпләренә җавап бирерлек профессионаллар булуының мөһимлеген ассызыклады. Яңа автомобильләр сезгә ветеринария ярдәмен оператив күрсәтергә, профилактика чараларын вакытында оештырырга, дөгешле авыруларны тиз арада бетерергә ярдәм итәр, диде ул. Россия авыл хуҗалыгы министры урынбасары Максим Увайдов Татарстанда ветеринария хезмәтенә зур игътибар бирелүен искәртте. Республиканың терлекчелек буенча алдынгы төбәкләр арасында булуы шуның ачык дәлиле, диде ул. Республика ветеринария учреждениеләренә барлыгы 30 автомобиль ачкычы тапшырылды.
Тапшыруыбызны махсус хәрби операцияга бәйле ярдәм чаралары темасы белән дәвам итәбез. Татарстанда психолог ярдәм телефоны үз эшен дәвам итә. Аның номеры 279-55-80. Әлеге номер буенча белгечләр махсус хәрби операциядәге хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә тәүлек әйләнәсе ярдәм итергә әзер. Бу линиядә эш стажы зур булган һәм моңарчы инде татарстанлыларга гадәттән тыш хәлләрдә ярдәм иткән әзерлекле психологлар, психотерапевтлар һәм психиатрлар эшли. Шунысын да билгеләп үтергә кирәк, Татарстанда үзебезнекләр турында кайгырту программасы буенча пилот режимында шул ук исемдәге сайт һәм Телеграмда чат-бот эшли башлады. Ярдәм чараларының тулы исемлеге белән танышудан тыш, кулланучыларның ярдәм күрсәтмәүләре яки ташламалар түләмәүләре турында сорау бирү мөмкинлеге бар. Ул адреслы җавап әзерләү өчен хакимият органнарына җибәрелә. Искәртеп үтәбез, июнь аенда Россия президенты Владимир Путин Харби корреспондентлар белән Кремльдә узган очрашуда махсус операциядә катнашучыларга шул исәптән сәламәтлек саклау линиясе буенча да ярдәм күрсәтүләргә тиешлеген билгеләп үтте. Алгы сафларда кем булуы һәм нинди генә сыйфатта булуына карамастан, алар барысы да ватанны саклаучылар һәм аларның үз тормышларын куркыныч астына куярга яки ил өчен үз гомерләрен бирергә әзер булуларына ватан тулы җавап бирергә тиеш. Барысыда тигіз халда болырға тиеш, мұның ішін законға тиешілі өзгәрішлер кірттірге керек. Хазіргі уақытта Абарона министрлігі тарафынан мақсус харби операцияда қотнашушылар білен түзілген контрактлар социаль гарантияларыны тәмін етуге айналдырылген. Шынки дәулет білен контракт болмаса, Абарона министрлігі білен контракт болмаса, дәулет тарафынан социаль гарантиялар үшін хуқуқи негізлер де болмай деп белгіләп өтті президент Владимир Путин. Ветераннар арасында узучы Балқыш 8-нче республика үзешчән башкаручылар фестивале бик җиңүнең 79 еллыгына багышлана. Искәртеп үтәбез, фестиваль Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов, муниципаль хакимият, профильле министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре ярдәме белән үткәрелә. Балқыш Татарстанның һәр районын кулашлый. Бу хәрәкәткә меңләгән өлкән яшьтәге кеше кушыла дип сөйләде Татаринформ мәгълүмат агентлыгы уздырган матбугат конференциясе. Татарстан ветераннар төбәк иҗтимагый оешмасының Республика Советы рәисе, Балқыш фестивалының оештыру комитеты рәисе урынбасары Хабир Иштиряков.
Районнарда еш җырыйм. Бер кайсыдан да бер урынга чыгуым да әле менә ул сораусыз калганы юк. Без ике елга бер уздыргачтан, нигә соң Балқыш юк, кайсан була дип, шулай инде сораулар бирәләр. Һәрбер теләгән кеше катнашырга тиеш. Беркемнең дә аңарга каршы чыгарга хокукы юк. Менә бер Рустам Нургалиевнең чыгышы вакытында Илмир Әмирнең тожол чыгышында булды. Мин Рустам Нургалиевгә әйттем, Рустам Нургалиевич, менә бер фестивальдә мен там 20 меңгә якын кеше катнаша. Ул нәрсә иде? Ул әйбәт кан шундый. Әмма ләкин икләтә арттырга кирәк катнашучылар санындай. Икләтә. Әгәр дә без тормыз куйсак, Реграда куйсак, каршылыклар ясасак, кеше катнашуга ими. Без менә бу Рустам Нургалиевичның тәкъдимендә эшләй алмаячакбыз, анысын кешегә зыян да китерәчәкбез. Ә менә инде профессионаллар катнашырга хокукы бар. Ну, без профессионалларны уздырмыйбыз. Самодеятельные исполнители.
Татарстан радиосы исә ветераннарның аудиофондын булдырган. Бу эшнең мөһимлеге турында Татарстан дәүләт телерадио компаниясының радиотапшырулар хезмәте җитәкчесе, жюри рәисе Тәүфик Сәгыйтов сөйләде.
Ветераннар өчен айрым аудиофонд оештырдык. Безнең ТРК Татарстанның Татарстан дәүләт телерадио компаниясының аудио радио фондында алар җыелып кабул иттек. Без аны списогын төзедек, исемлектә бетенсә кемнәр башкара, нинди җырлар һәм аннан соң аларны республика күләмендә барган вакытта концерт вакытында түгел, менә шушындый концерт бара республика күләмендә, нәтиҗә ясый торган концерт, аны шул вакытта радиодан тапшырдык без концерт. Һәм аннан соң без ул фонд тик травитенне көтеп тора, Нәр атналыгында, 10 көнлегендә һәр көнне кичке концертларда шушы ветераннар чыгыш ясады. Үзләре дә тыңлаганнар, шагыннар рәхмәт әйтәләр. Һәм ул кирәк вакытта, теләсәң кайсы вакытта алып концерт программасы төзеп яңгырап торырлык сыйфаты да әйбәт. Жюри составына килгәндә, дәүләт күләмендә кайгырту шушы пенсионерлар турында, алар ял итсеннәр, алар үзләре шөгыльләнергә теләгән җырны сайлаганнар икән, музыканы сайлаганнар икән, ул яктан ярдәм булгач, дәүләт күләмендә ул бәясен куюлар. Ул республикадагы иң күренекле, иң танылган сәнгать эшлекләре составында дәрәҗәле кешеләр һәм бик шушындый сәнгать осталары дәрәҗәсендә җырлаучыларны, биючеләрне игътибар белән карый һәм бәяли ала торган кешеләр.
Быел Балқыш фестивале элеккечә 3 этаптан тора. Беренчесе сойлап алу туры, муниципаль тур шәһәр һәм районнарда инде башланып китте. Икенче этап зона этабы март-апрель айларында 7 зона үзәгендә узачак. Казанда, Әлмәттә, Чаллыда, Кукмарада, Буада, Арчада һәм Алексеевскида. Биредә лауреатлар билгеләнә. Киләсе этап Йомаклау туры, гала-концертлар ишәү була. Алар апрель азагына, май азагына һәм октябрь аена билгеләнгән. Жылы күздән салкын кышка күчү чорында кешеләр арасында төрле чирләр аерым алганда грипп һәм коронавирусның яңа төре баш калкыта. Казан дәүләт медицина академиясының фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы мөдире, Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының штаттан тыш фтизиатр эксперты, медицина фәннәре докторы, профессор, югары категорияле табиб, Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибы Рауил Вәлиев тыңлаучыларыбызга киңәшләрен бирде.
Кеше җитте вирус инфекцияләре башланды дип кенә түгел, сәламәтлекне сакларга кирәк төрле яктан. Бу чоракта инде вакытында профилактик чаралар күреп, вакытында төрле-төрле витаминнар белән кулланып, вакытында табибларга мөрәҗәгать итеп тикшерелеп, яшәргә кирәк, сәламәтлекне сакларга кирәк. Сәламәтлекне саклауы ул бик җиңел түгел. Тәмәке тартмау, ул тәмәкене тарту, ташлау ул читен. Ләкин без беләбез, әгәр дә кеше тәмәке тарта икән, үпкәрәгәндә анда ул бүтән кешегә караганда 40 тапкыр яшәрәк булырга мөмкин. Һәм инде хроник обструктив үпке авыруы алар арасында бик каты таралган. Менә ул андый авырулар безнең семинга приемга киләләр, аларны мин күрәм. Мин әйтәм, вакытында тәмәкене ташлаган булсагыз, сезнең бу проблемалар булмаган булыр иде. Шуның өчен бу очракта әйтергә кирәк. Кайбер авырулар яшьлектән килә. Яш вакытында без сәламәтлекне сакламаган аркасында өлкәнрәк булгачыннан бу авырулар килеп чыга, ләкин күп вакытта ул кешене тазартып бетереп булмый. Ул хроник булып кала. Һәм ул тагы да артырга мөмкин. Шуның өчен иң беренче менә яш вакыттан менә аны элек әйтәләр ие, менә русча әйткәндә берегише смоло дип әйтәләр ие. Так, ну мин аны инде табиб буларак икенче төрле әйтеп әйтәм. Сәламәтлекне яш вакыттан ук сакларга кирәк дип. Яңадан инде кабатлап әйтәсем килә, һәр бер безнең республикабызда яшәгән кешеләргә, республикана түгел безне таңлыйлар бит, бөтен Россия күләмендә безнең татар телен аңлаган кешеләр һәрберсенә сәламәтлек телисем килә, һәрберсенә әйтәсем килә, мөхтәрәм тыңлаучылар, сәламәтлегегезне саклагыз, ул вакытта тормышның ямын күреп яшәрсез.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, җидекен информацион тапшыруы бүгенгә тәмам. Аны эфир өчен Ания Гыбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гүлсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.